velkomin í laufið, hlaðvarp sjálfbærni fyrir stjórnendur og mannamáli eða bara fyrir öll þau sem vilja kenna sér þessi mikilvægu mál. Ég heiti Aðalbjörg Egilsdóttir og verð þáttastjórnendin ykkar í dag. Með mér eru Klara Rut Ólafsdóttir, meðstjórnandi minn.
Góðan daginn.
Og veiðmælendu okkar Rakel Sigurður Kristjánsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun.
Daginn.
Sæl Rakel.
Sælar.
Ertu til að byrja því að segja okkur aðeins frá í hverju starf þitt hjá Umhverfisstofnun felst í?
Já. Ég sem sérfræðingur í Umhverfisstofnun og ég vinn í teimi hringrás og hagkerfis. Þar vinn ég aðallega í úrgangsmálunum og þá allra helst í úrgangstölfræði. Svo ég sé að svona safna saman úrgangstölfræðin á Íslandi, alls staðar að og koma henni saman og á rétta staði sem þá til Hagstofunnar og svo til Evrópu til að við getum nú búið okkur saman við nágrannlöndin og allara. En svo ég auðvitað líka bara mikið í þessum málum að innlega stefnuna í átta hringarsvæðakerfi og öðrum svona úrgangstindum málum.
Þessi þáttur framhald af síðasta þætti og við munum halda áfram að tala hringarsvæðalögin nýju sem var innleitt 1. janúar. En núna verður fókusin aðeins meira settur á fyrirtækin og hvernig nýju lögin hafa ábyrgð á þau. Til þess að byrja með þá rættum við aðeins aukna framlegenda ábyrgð í síðasta þætti. Og það til dæmis talað að ábyrgð seljanda og innflytjenda innúta plast og veiðarfæra sem innhandla plast sé útvíkkuð með svona framlengdri framlegenda ábyrgð. Getur hans útskýrt hvernig þessi ábyrgð að breytast og hvað þetta hefur, eða hvaða þýðingu þetta hefur fyrir fyrirtæki sem að til dæmis selja mat eða aðra vörur innúta umbúðum?
Já, sem sagt, framlengd framlegenda ábyrgð á Íslandi innleitt með úrvinnslugjaldi og skilagjaldi í rauninni, þessum tveimur gjöldum og stýrt af úrvinnslusjól annars vegar og af endurvinnslinni hins vegar. Það kemur að skilagjaldinu fyrir eins og innóta drykkjavöru umbúðunar okkar. En sagt, með nýju lögunum þá verið að bæta við og sagt, bæta við bæði flokkum sem að falla undir úrvinnslugjaldið og svo líka verið að skýra hluti eins og gjöldin sem að skal nota til ákveðna forvarnastarfsemi þegar kemur að til dæmis innóta plastinu. Þegar innóta plasti náttúrulega sérstök áhersla lögð á það með innleiðingunni í Evrópulöggjöfinni. Heitir single use plastics auðvitað á ensku og hérna í stundum kalla SUP í bransanum. Svo SUPið sérstaklega innleitt og þá svona aðeins skýrari rammi lagður utanum í hvað gjöldin sem eru lögð á innóta plast í hvað þau fara, að þau fara í fræðslu, að þau fara í forvarnir, að þau fara í og svo er þetta kannski líka þetta sem við nefndum í síðasta þætti með þrepaskiptugjöldin að það sé þrepaskipting þannig að lægsta gjaldið fer á það sem hefur hvað mesta endurvinnslu möguleika og hæsta gjaldið á það sem hefur hvað minnstu endurvinnslu möguleika. En víst þú nefndir til dæmis eins og veiðarfærin þá er kannski vert að nefna veiðarfæri hafa verið undir úrvinnslusjóðskerfinu mjög lengi á Íslandi og hérna lengur inn í mörgum öðrum löndum. Það alveg frá því að þau lög tók gildi 2002 lög úrvinnslugjald. Þar voru veiðarfæri og þá hétuðu veiðarfæri sem veiðarfæri úr gerviefnum en í dag eftir gildistökuna minna heita veiðarfæri sem innihalda plast sem eru þetta langmestur ef ekki öll veiðarfæri sem innihalda plast. En þau sem sagt eru já, þau falla þarna líka undir og það er verið að innlega það með í Evrópu en það hafa verið hjá okkur lengur undir úrvinnslugjaldinu. Þar segja undir lögunum en þau eru innleitt í dag með samningi við aðalana sem eru í innflutningi og framleiðslu á þeim. Það sem heimilaði lögunum.
En það ekki tórt á til dæmis annað plast eða sorp sem fellur til í sjóun, til dæmis í sjávarúti eða við innan?
Sko, í rauninni ef við skoðum bara við hreinsun stranda og annað, þá langmestur hluti þess sem að fell til og að úrgangi sem að hægt að tína í strandum og úr hafinu, veiðarfæri eða einhvers konar umbúðplast. Það sem að brotnar illa niður og það er bara það er svo mikið af umbúðum sem eru framleitt og af því að umbúðplast er undir framleitt á ber líka, þá nær þetta kerfi svolítið vel utanum það efni sem er að lenda út í sjó sem ekki að þetta rata út í sjó.
Og í rauninni fellur ekki líka undir þessar framleiðanda ábyrgð að ekki bara stiða við forvarnir og slíkt þetta líka mögulega bara strandhreinsanir og annað slíkt.
Einmitt, jú. Hreinsun á víðavangi og það er inn í þessu líka vissulega. Það kemur sérstaklega fram að það er að fjármagna slíka hreinsun. Og það sem er kannski svona verðt að nefna varandi framleiðandi ábyrðina er að hún fellur sérst á framleiðendur og innflytjendur þegar þú nefndir Alberg, þú spurðir hvað áhrif mun þetta hafa á fyrirtækin sem eru að selja hluti sem eru til dæmis eins og umbúðir og annað sem falla undir framleiðenda ábyrgð og þá er þess að þetta er gjald sem lagt á strax við innflutning gegnum tollinn eða við framleiðslu en á Íslandi er ekki mikil framleiðsla á þessu, við flytjum opaslega mikið af þessu inn og þá er þetta lagt á þeim tístigi svo í rauninni þess vegna er þetta framleiðend framleiðenda ábyrgð því að framleiðandinn eða innflytjandinn á vörunni á að greiða strax þannig byrjun, bara þegar hann setur vöruna á markað, fyrir úrvinnslu hennar, þar sé að fyrir það er bara strax lagt til hliðar, það fjármagn þarf til að meðhöndla vöruna rétt og sem best þegar hún verður úrgangi sem eru auðvitað aðalega að senda hana í endurvinnslu eða aðra endurnýtingu.
Já, ok. En ég var í líffræðinámi þegar ég var í bachelorsnámi og þar var slutumins sumt af því sem maður heyrði var með sjávarútveginn sem dæmi var hvað var algengt að veiðarfærum var í hand út fyrir og eitthvað slíkt veistu hvort að eigi að fara að fylgjast eitthvað betur með þessu til dæmis með því að merkja veiðarfærin eða eitthvað bara vegna þess að þessi framlenda ábyrgð nær núna nær að auki yfir veiðarfærin og náttúrulega úrvinnslugjaldi hefur verið innheimt í hvað 20 ár.
Já, veiðarfærin reyndar nota ákveðna undanþágu heimild í lögunum sem er það að úrvinnslugjaldi er ekki lagt á þau. Heldur er það samningur á milli úrvinnslusjóðs og sem þá var LÍÚ þegar sá samningur var gerður 2005 minnum og hann er ennþá gildi en það er nýr búin að vera í vinnslu núna síðustu misseri uppfærsla á þeim samningi sem er þá úrvinnslusjóðs við SFS og við að fara að gerðir. Þá aðala sem eru þá innflytjendur innflytjendur og notendur á veiðarfærum. Það hefur vissulega verið vandamál að þau séu ekki að skila sér nægilega vel til úrvinnslu með að verin. Og það sem maður kannski er aðalega gert með þessu og í nýja samningnum með við sem sagt úrvinnslusjóð er að auka þjónustuna er rauninni, að hafa svæðin þar sem að útvegsmenn og aðrir sem nota veiðarfæri geta skila þeim, að þau séu víða en ekki bara á einum stað, að það sé búið að dreifa móttökustöðunum og það eru alls konar hlutir sem eru settir inn til að hvetja meira til skila á þessu. Því að vissulega á í rauninni samkvæmt þessum samningi þá eiga þessir aðilar sem að skrifa undir hennar samning að sjá alla úrvinnslu á efninu og kostnaðin sem að það veldur.
Já, en þannig að það eru verða líka breytingar á úrvinnslugjaldi eins og sagði, það verða að gera þess að þrepaskiptingu á einnota plasti og það talaði að það er verið þannig að tölulegum markmiðum endurnýtingu og förgun sé náð. Er búið að setja þessi markmið og veistu hvernig, þú veist, eru úrvinnslugjaldin að fara að hækka mikið eða er það rauninni helst þessi þrepaskipting sem er að fara að eiga sér stað?
Það er náttúrulega þrepaskiptingin er stór hluti. Mm-hmm. Nú er ég ekki kannski aðalsérfræðingurinn í úrvinnslugjaldskerfinu því að það eru þetta sérfræðingur úrvinnslusjóð sem að vita allt það.
Einmitt.
En að ná markmiðunum, það eru þetta sett tímasett tölulega markmið, hvað var þar alls konar þætti. Og það er mikið einmitt áhersla lög þar á umbúðir og mismundu flokka úrgangs. Vist, hvað eru, hvort í sumum flokkum er það endurnýtingar markmið en í öðrum flokkum er að hreinlega endurvinnslumarkmið og það er kannski ekkit allir hinn hlusta á þetta sem vita að þannig er munur að þú veist endurnotkun er eitt, endurvinnsla er annað og endurnýting er svo annað en það er að segja endurnotkun, bara svona til að fara smá í hugtökin endurnotkun er eitthvað sem við gerum við það sem ekki er úrgangur ef eitthvað er ekki úrgangur þá getum við endurnota og við viljum endurnota það sem lengst og það er stórliður því að innlega hringar sá að gera við að halda hlutunum í hringrásinni og draga úr myndun úrgangs. Mm. Svo við endurnotum það sem ekki úrgangur. En leið á eitthvað verður úrgangi, þá best að endurvinna það. Þess að senda því endurvinnslu. En ef það ekki hægt að endurvinna það, þá hægt að senda því aðra endurnýtingu. Af því endurnýting, til að gera þetta ansloknara, svolítið svona, það stærra mengi. Endurnýting svona eins og yfirheitið yfir allt sem ekki förgun. Og minna mengi innan endurnýtingar endurvinnsla, sem besta
Já.
Leiðin. En svo getur farið í það sem hina leiðina sem önnur endurnýting, sem ekki eins góð endurvinnsla, en vissulega en það endurnýting og betri heldur en förgun. En nú ég alveg búin að fara svo langt frá uppröðum. Hvað, já, við vorum
að... Í rauninni vorum við að tala sem sagt, hvort það sé búið að setja þessa tölulega mark með endurnýtingu og einmitt. Hvort að úrvinnslugjöldin sé verið að breytast meira heldur en hvað var þessar þrepaskiptingu?
Sko, já, eins og ég segi, ég ætla ekki að fara að svara fyrir úrvinnslugjöldin og hvað var það breytinguna beint, en kerfið náttúrulega bara þannig að gjaldið sem lagt á að vera nægt til þess að ná yfir úrvinnsluna, þar sé til þess að hægt sé að vinna úr efninu á sem bestan hátt og ef það ekki nóg, þá það að mér skilst hækkað nokkur reglu. Ég held að þessi endurskoðun á þessum gjöldum held í 2 ári en ekki, skulum ekki kannski alveg, ég vil ekki, það einhver frá úrslisöðu sem veit það mér betur en ég.
En þessi allan að þessi kostnar fyrir fyrirtækja bæði innflytjendur og framleiðendur er að fara að breytast?
Já, sem sagt, já, er að fara að breytast, en auðvitað er þetta ákveðið svona ferli sem það fer í gang með tóllunum, bara hvernig þessu gjöldur lögð á og annað. En jú, þrepaskiptingin er í lögunum og tökugildum áramótin og það verður einhver breyting þar á, vissulega fyrir framleiðendur og innflytjendur sem þurfa að fara að borga já, mismunandi fyrir mismunandi gerðir eins og innáta plastinu sem hún nefndir og þetta með tímasettu tölulegu markmiðin þau hafa vissulega verið sett, við erum að vinna eftir ákveðnum markmiðum nú eru náttúrulega 2020 liðið 2020 var svona líka markmiða ár næstu markmiða svona árin eru 2025 2030 og svo 2035 og það er að finna öll þessi markmið í til dæmis eins og stefnunni, já, það er yngra svo hægjur, það er þau útskýrð og bara listuð upp nákvæmlega fyrir alla mismöndi flokka úrgangs og svo líka hægt að skoða þau á vefsíðu umhverfisstofnunar, við erum líka með svona gröf sem að það sem þú getur valið á hvernig úrgangsflokka og séð tímalínina á hlutfallið af endurvinnslunni og endurnýtingun á þeim flokkum frá 2001 og svo getur þú séð hvar markmiði er og hversu er henni langt eða nálægt við erum því markmiði.
Það getur verið mjög gaman að grúska í þessum tölum hjá umhverfisstofnun.
Gleðilegt að heyra.
Já, með því. Jó, en aðeins frá sagt, þessum gjöldum og yfir að nýsköpun, þá höfum verið að hugsa hvort að það geti ekki einhver svona tækifæri, aukin tækifæri til nýtingur efna sem áður voru úrgangur. Geta þessi tækifæri aukist með nýjum lögum? Er það eitthvað sem er séð fyrir að geta gerst?
Vissulega, það er náttúrulega markmið lagana. Að koma í veg fyrir myndun úrgangs með alls konar kvötum og við viljum auðvitað í hringrás á hagkerfinu felast og bósla miklu möguleikar fyrir fyrirtæki, fyrir þá sem að vilja bara í þá vegferð að taka eitthvað sem úrgangur og breyta því í eitthvað sem hægt að nýta áfram eða, og það náttúrulega mismunandi stig á því að auðvitað er hægt að fara í alls konar aðgerðir, þessu bara við þekkjum deiliþjónustur er aukast og þetta fjallar allt að halda hlutunum og í hringrásinni að halda þeim í notkun að í framtíðinni þá er margt sem að við hugsum strax eitthvað sem þarf að kaupa og eiga í framtíðinni þá er það kannski meira að þú viljir hafa greitt aðgengi að notkunni þar sem ég þarf ekki að eiga rafmagnshlaupara hjól, ég get nota hopp eða hinn rafhlaupara hjóla leigunar og bara með svo margt bara, við veist, andbókasafni í hérna Akureyri með möguleikana að þú farir og leigir kökuform því að þú þarf kannski ekki að eiga 5 mismöndu kökuform, heldur bara nota það einu sinni tvisar og þá er alltaf gott að geta leikt það bara eins og við leiðum einu svona vídeospólur eða við fáum okkur bækur bókasafninu og annað. Svo það, svona deili þjónustur eru auðvitað aukast rosalega mikið. Svo eru svona þjónustur eins og bara barnaloppan og ekstra loppan og allar þessar allar þessar rauðukrossin og fleiri búðir sem selja notuð föt það alltaf koma meira og meira inn og fólk að sjá haksin í því að hérna, kaupa auðvitað bara að nota fötið þegar áttu rosalega lítið notið að, að það bara alveg svo að fá sér eitthvað nýtt og auðvitað það rosalega hagkvæmt og gott fyrir hringarsakirfið að nýta allt betur. En svo sem kannski komum við að því að, hérna, þú getur að tekið við einhverju sem eru orðið á úrgangi og það þarf lítils litla meðundlunirinni þanga til að hættir að vera úrgangur og vera bara aftur að vöru. Kannski fleigði einhver skrifborði bara út á götu eða var skynsamur og kom því fyrir í gám í endurvinnslustöðum til þess góða heyriðisgámin eða eitthvað svo leis og það þurfti lítið til hært kannski bara pússu skrifborðið og lakka það upp á nýtt eða bara laga á eitt fót eða eitthvað svo leis og þá voru bara fínasta skrifborð sem hægt að selja upp á nýtt eða bara veist, gefa einhverjum notað aftur og það eru þetta eitthvað sem við viljum sjá meira af að svoleiðis þjónustu aukist við gera þjónustur annað og svo er hinnlega síðasta kosturinn sem er að taka eitthvað sem er klárlega bara úrgangur sem að þarf aðeins meiri meðlun aðeins meiri meðferð þannig að sé hægt að breyta honum í vöru á ný og þá þarf að fara í gegnum ákveði stig sem heitir lok úrgangsfasa þá þarf auðvitað að passa að ef ég ætla að fara að setja einhverja vöru á markað sem er búin til úr úrgangi og hún á að fara að keppa við aðra vöru á markaði sem er ekki búin til úrgangi þá þarf auðvitað að passa að gæði vörunar séu hinn sömu og hérna og þeirra vöru sem hún er að keppa við því að auðvitað viljum við samt ekki þetta er svona hagur neytandans að vita að það sé búið að fara í gegnum eitthvað ákveð ferli til þess að sannreina það að varan sé ekki lengur úrgangur og hún sé ekki hættuleg fólki í umhverfinu. Þetta kallast, já eins og segja lúk úrgangsfasa, þetta fjallaði þetta í löggjöfinni sem endurnýting úrgangs, þetta svona ákveðna reglur sem að hérna, eru utan það og þá er kallað til ráðgefandi álit hjá umhverfstofnun lúk úrgangsfasa og svona fleiri hlutir þar. Svo það er svona það þarf að huga ákveðnu hlutum að fer allt eftir hver starfsemin er þegar kemur að því að nýta úrgang áfram. En þetta er sérst heilt yfir er náttúrulega gríðalegir möguleikar. Því að ég til dæmis nefnt bláskjölina sem er viðkenning umhverfisráðuneytisins á plastvænum lausnum og svona fyrirtæki sem fá ákveðna hvatningu gegnum svona viðkenningar annað með, af því þau eru að koma með góða lausnir inn í vindina og eru að finna upp eitthvað sem að til dæmis eins og bláskjölin stuðlar að plastlausir í notkun eða já. Slíkt.
Mm-hmm. Einmitt. Og þetta kannski kemur líka inn á næsta sem er langa að ræða sem voru hvernig fyrirtæki getu stutt eða unnið úrgangsforvörnum.
Mm-hmm.
Það væntanlega geta fyrirtæki bara í fyrsta lagi unnið að því að það verði sem minnstur úrgangur af þeirra vörum og væntanlega líka stutt við alls konar svo nýskumum bæði innan og utan fyrirtækisins. En það er líka spurning, þú veist, gætu fyrirtækið þurft bara að fara að breyta hugsun? Bara að stefna á að selja færri hluti og þá betri?
Já, sko, færri hluti eða notaða hluti eða bara svona hugsa dæmið upp á nýtt. Það finna alltaf eftir hvernig fyrirtækið við erum að hérna, hugsa en fyrirtækið geta gert svo margt til þess að innlega hringræðisarhagkerfið í sína starfsemi. Og þetta er bara gríðaleg tækifæri sem við erum þarna úti og partur á því sem við geti, það sem að hægt var að gera til dæmis er að þau hugi til dæmis að umbúðum. Þetta umbúður eru mjög svona gott dæmi til að taka oft því að fyrirtæki ráða náttúrulega þeim eru í framleiðslu á vöru, hvernig umbúður eru utanum sína vöru, auðvitað þarf að taka fram að hérna, maturur þurfa ákveðnar umbúður bara vegna matvæla öryggis. Svo auðvitað eru stundum hérna, takmarkanir á því, en fyrir margar vörur þá eru umbúðir óþarflega miklar og jafnvel kannski samsettar og þetta er eitthvað sem að fyrirtæki sem eru í þessum bransa geta hugsað út í þær geta hugsað ok, við ætlum að breyta við ætlum að gera aðeins betur, við ætlum að gera okkar umbúðir utan um okkar vöru auð endurvinnanlega, en svo líka kannski bara vöruna, ekki bara umbúðirnar, en vöruna sjálfa, gera hana auð endurvinnanlega og framlega minna Já, selja minna, já, það er erfitt í kannski hagkerfinu sem við búum í núna en hringrása hagkerfi fjallar að halda í auðlindina sem er í öllum vörum lengur þannig að það sé hægt að nýta náfram og þetta kemur inn í kerfið ymsum hérna, stöðum eins og til þess að fella niður virðisaukaskatt og nota þeirri vöru en alltaf bara mjög sniðut því að þetta ætti hann kannski bara falla á einu sinni. Hún er fyrst kipt.
Einmitt. Þá held ég að sé fara að líða lókum hjá okkur. Eitthvað sem þú vilt spyrja að lókum, Klara?
Nei, þetta bara virkilega áhugavert og hérna verður gaman að sjá hvernig almenningur tekur í það.
Já, virkilega. Ég vil bara þakka kærlega fyrir mig og þakka fyrir að fá að koma og kynna þetta. Og kannski bara í lokin, hvetja alla hlustendur sem hafa einhver spurningar eða er eitthvað velta þessu fyrir sér, bara hafa samband við einhverjumstofnun og hérna, koma spurningar eða sambandi aðrar viðandi stofnunir í þessu öll saman. En við erum alltaf tilbúin að svara góðum fyrirspurningum um eitthvað sem að hérna, við kemur hringra svo hægkerfinu. Alltaf til ég að hjálpa.
Mjög gott að vita. Takk kærlega fyrir.
Takk fyrir.
Og takk fyrir að hlusta.